Це закладка харчової поведінки на все життя вашої дитини. От як ви човник назвете в ці перші 6 місяців, отак він далі попливе. Другий момент – це завжди, от просто запам'ятайте, я не знаю, як завгодно, тримайте себе в руках. Ви вирішуєте, що дати дитині і скільки дати дитині. А вибір дитини – це що їсти, скільки з цього з'їсти і як це їсти.
Які 10 найпопулярніших помилок роблять майже всі, хто починає прикорм? Як їх уникнути і з чого краще починати цей тернистий шлях, якого насправді дуже часто бояться мами, тати і решта людей, що опікуються дітьми? Саме про це сьогодні будемо говорити в подкасті «Лєра, коли умовка». Мене звати Лєра Широкова, я авторка цього проєкту і вже 10 місяців як мама малюка. Власне, саме через те, що в мене з'явилася дитина, в мене виникло дуже багато питань, які потребували однозначної бажаної відповіді. І я би хотіла, щоб ця відповідь ґрунтувалась на якихось медичних або наукових дослідженнях. Саме тому я заснувала цей проект, де ми маємо науковий, так, доказовий підхід, а фразу «ну ми ж так вирісли і нормально» я не люблю і вважаю дуже переоціненою. Якщо ви теж, будь ласка, поставте лайк, підпишіться і дзвіночок. Правда, це мені дуже потрібно для того, аби цей канал, цей подкаст міг розвиватися і збирати аудиторію. Вікторія Стельмах – це наша гостя сьогодні. Ця жінка заснувала найбільшу україномовну спільноту про прикорм, в якій фахівці, лікарі, нутриціологи, харчові педагоги також пояснюють, що правильно, що неправильно ми робимо з прикормом і дають усілякі поради. Класна спільнота, понад 200 тисяч підписників вже має, раджу всім також підписатися. Але зверніть увагу, що саме отак має назва виглядати і ніяк інакше, бо є там такі близнюки цієї групи. Все, Вікторія Стельма, харчовий педагог, нутриціолог і, власне, засновниця цієї крутяцької групи, без якої прикорм насправді починати складніше і проблематичніше. Запрошую до перегляду. Лайк! Не забудь лайк! Все, гарного перегляду. Поїхали. Я, як молода мама, дозволю собі відкрити безалкогольний напій.
А можна було взяти щось? Де мій чоловіціант? Подайте мені чогось.
Коротше, хочеш, можеш покликати, я?
Та ні, ти ж зараз зайде в спортивних штанах, таке лисе і таке криве.
Тоді за прикорм.
Я з тобою. Так, давай почнемо з того, що... порушення одразу, всі порушення харчової поведінки, всі одразу лякаються. Ні, це не завжди порушення, завжди все одно щось таке трапляється після року. Це може бути порушення, це може бути харчовий розлад, це взагалі дуже страшно, але для того, щоб це відслідкувати, і щоб цього не було або було мінімізовано, звичайно, ми якби перетримуємося якихось постулатів перші 6 місяців прикорму. Це от той момент, який твій чоловік найкраще зрозумів, а ти ні. От взагалі, мами зазвичай бояться, мами панікують, мами – це тривожні істоти, самі тривожні на землі, тому, ну, якби, це норма є. Але основне, що всім потрібно знати, це те, що прикорм перші 6 місяців – це далеко не про їжу. От просто, ну, це відносно про їжу, але основні, якби, засади – це не про їжу. Це по факту дитина вчиться себе прогодувати, вчиться харчуватися. Тому що якщо дитина цього не навчиться, то що відбувається? Вона й не буде їсти.
Ага.
Ну, це як, вибач мене, дитина вчиться ходити, вона ж не одразу взяла і пішла, вона стає так біля опори, вона робить перші кроки, вона падає. І от те, що зазвичай роблять в прикормі. Тобто, я буду допомагати, я сама нагодую, ой, вей, понеслося це все. Тобто, ми не даємо дитині змогу навіть практикувати це. І от з аналогією по дитині, яка весь час падає, спотикається, вчиться ходити, то в прикормі мами годують, а тут просто треба дитину брати на руки і носити. Для чого? Ну, йому падати і все інше, він же вчить. Типу, навіщо це все? Я краще його поношу. Ну, отак і носять їх до 3-4 років, а ходити вони так і не вміють. Те ж саме відбувається з харчуванням, по
тобто,
факту.
Помилка перша. Мама,
ну, скажи,
заспокойся.
Так, це взагалі не помилка, це просто саме оце, скажімо, основа всіх 10, от перед тим, як оголошувати там 10 помилок прикорму, це основа того, що кожна мама повинна розуміти, що дитина повинна навчитися їсти перед тим, як вона почне їсти. Тому не відбувається все, от. І я схопив ложку, я вже знаю, як жувати, я знаю, як це.
Підпишися на YouTube. будь ласка.
Помилка перша. У нас ранній прикорм та харчовий інтерес. Раніше було, що прикорм не починають без харчового інтересу. Зараз це не дуже актуально, тому що є таке поняття, як харчовий інтерес набагато легше розвинути та підтримати, ніж потім повернути його. Тому що коли дитина оцей момент провтикала, по факту, коли ні... от хотів, а нічого не було, то... типу, все.
Так, його... але дивися, в мене Дада з 4,5 місяців плямка тягнувся і хотів. А я йому це нічого не давала. Але, бо я прочитала в групі, що до 6 не можна. Так, а він не перегорить цей харчовий інтерес, якщо ми Датку напхаємо в 4 місяці абрикосами?
Да, ми його і підтримуємо. Звичайно, ми його підтримуємо. По-перше, якби 6 це ніхто не починає. 6 день в день, хвилина-хвилина, в секунду, коли дитина народилася, прям... будильник, все, треба робити, треба давати їсти, да-да-да. Якщо є якийсь момент, коли дійсно буває таке, що діти вилазять вже на голову, так потребується, там 5-7 днів вони ролі дійсно не грають. Просто вважається, доведено, що організм дитячий дозріває в період, от якраз до готовності до прикорму, дозріває в період від 4 до 6.
Тобто, якщо твоя дитина прям видає харчовий інтерес такий, що непереборної сили, то треба і можна давати раніше, ніж 6 місяців.
Ну, не прям раніше, ну, не в 4, не в 4 і 5, і не в 5, то я ж кажу, 5-6-7 днів ролі не грають. Якщо там ти почнеш за тиждень, наприклад, до 6 місяців, це не буде прям трагікомічно. Тому що я ж кажу, за останніми всіма рекомендації, якби, вони чітко прописали, до 6 місяців основна їжа дитини, єдина їжа, це грудне молоко або адаптована суміш. Тобто категорично вже пішла, тому що коли це, я ж писала, боже, жовтень, то не жовтень був, коли це було, вже була війна, що це точно. Ну не так давно, там може місяців 3, може місяців 5 назад, точно вони все визначились. До 6 єдине, що споживає дитина, це голодне молоко або суміш. Маємо. А якщо є харчовий інтерес, то ми його підтримуємо.
А от яким чином?
З 4-5 місяців, там, з 4,5 місяців дитина починає вже тягнутися до всього. По-перше, коли мама каже, він тягнеться до моєї тарілки, він тягнеться до моєї чашки, по факту дитина і тягнеться до предмета. Тому що дитина хоче те, що побільше, те, що має вагу, що вона може схопити взагалі. Не обов'язково, що прямо... дитина іноді буває, там тарілку тягне, а деякі цілеспрямовано в тарілку і прям щось вихопують. Те, що дитина потягне це в рота, теж варіант дуже такий, ну, дуже-дуже-дуже. Вирогідніше всього, він буде цим гратися, він буде це вивчати. В принципі, це нормально. Чому радять 3-4 місяців ми беремо що? Дитину з собою за стіл. Щоб дитина вивчала, щоб дитина... бачила, що їжа – це нормально, що батьки їдять, якби, що не треба цього і лякатися, і є такий процес. Тобто це по факту препідготовка.
Окей, інший момент, да, наша перша помилка, коли дитину занадто рано починають пхати.
Ну, тому що ті, хто починають зарано, вони дійсно пхають. Тому що вони на меті мають саме нагодувати дитину, а не слідувати принципу, що дитина повинна навчитися їсти. Це ж, господи, дитина повинна. Дитина нікому нічого не винна. Чесне слово, якби дитина повинна лише собі розвиватися, рости і якби в нормальних умовах, в нормальному взагалі атмосфері з мікрокліматом нормальним. Коли, якщо маленька дитина дуже прям проявляє харчовий інтерес, її дійсно можна там ще полулежачи, якщо не сидить там в цей стільчик, класти, садити, давати, наприклад, якусь ложку навіть. Щоб дитина просто вивчала цей предмет, щоб на майбутньому не боялася. Плюс додатково буде розвиватися що? Координація. Я бачу, мама, тато їдять, ой, боже, ну ще ж це жесть.
Ваше здоров'я.
Треба. Якби можна давати ложечку, можна давати там якусь тарілочку. Хай дитина вивчає, вона вже буде адаптуватися до того, що це її чекає. Хоча б такими моментами, просто. А там всунути дитині яблуко або банан, ну, я чесно, я чому це не люблю, тому що толку від цього нуль, по-перше. Ну, тільки батькам плюсик. Ми взяли щось в ротика. Другий момент, мене дитина в 4,5 місяці без зубів вкусила ціле яблуко. Сила ясен. Ну, я його не давала, мене там взагалі не було. Це таке. Я тільки бачила, коли її вже трусили, а мене бачили повністю голою, як би мої свекри. Да, ну, дали яблучко погратися, а дитина хвать його, і силою ясен. Да, вдавилася одразу. Ну, це в нас всього було два моменти такі. Це яблучко і колись лаврушечка потрапила на горло. Ну, тепер ти це теж знаєш, що перевіну. Вже не 3,5 роки, вона вже чудово сама. Їй не подобається, вона витягає, може і плюнути, якщо там щось не те.
Так, це нормально. Окей, то в нас є перша помилка звучить так. Занадто рано дають дитині їсти.
Друга – харчовий інтерес. Ну, під помилка цього – це харчовий інтерес. Якщо його нема, ми його розвиваємо. Ти сама знаєш, ти була в хвилях, ти знаєш, так, там є приклад, оцей метод веселка, який я розробила для розвитку харчового інтересу.
Тобто, якщо ваша дитина взагалі нічого не хоче їсти, треба покласти різнокольорові продукти.
І дитина вони не просто думати... так підібрані. Вони не просто так підібрані. Ні, не просто так. Чому брокколі, морква? Що на БЛВ, що на пюре? Чому? Тому що кольори. Психологія сприйняття кольорів. Зелений для дітей, по-перше, зелений чи червоний колір – це перші кольори, які дуже чітко починають розрізняти діти. Це от перше, що є. Ну, там, до чорного, білого, всього все. Другий момент – зелений їм говорить про холод, тобто спокій. Ну, зелений колір сприймається так. Морква помаранчева – це більш щось тепле і вже наближене до чого? До червоного. Далі, ти знаєш, там проходить день-два, ми додаємо, наприклад, там томат або болгарський перець. Це червоний. По-перше, знову червоний, це те, що нам вже відомо, якби дитина цей колір добре засвоїла, скажімо так. По-друге, емоційно. Червоне – це завжди, ти сама знаєш, що. Це пристрасть, це бажання, це любов. Блін, воно завжди, от що червоне, воно тебе притягує. Навіть якщо ти не полюбляєш там червоний колір, ти бачиш жінку на вулиці в червоному платі, ти вже звертаєш на неї увагу.
Ну, вау, я думала, то просто рендомно будь-які кольори кладеш, ні, і то, що вони різнобарвні.
Ні, це перші ми починаємо, чому я прописувала брокколі, морква, потім перець. Далі вже так, можна додавати будь-які, що просто поступово дитина, якщо б дитини не мала цього цікавості до їжі, я навіть не кажу про харчовий інтерес, я кажу просто зацікавленість тим, що перед нею є. То вона не буде це їсти. Якщо вона сидить і дивиться на три купи білого, на білій тарілці, що то є?
Ну от, це маєш, мамусь.
Ну, якби, це не цікаво, і їх то, ну, взагалі їх не підключає. То. По факту це робиться ось так.
Якби.
І, окей, звичайно, зараз, секунду, якщо дитину насильно годують без харчового інтересу.
Це коли запихають ложками, да, оце?
Ложками або мама прям шматки суне в рота, таке теж практикують. І дуже часто, якби, це не ок, тому що якщо, поки дитина не захоче це з'їсти, в неї нічого не треба пхати. Навіть ложкою, якщо дитина там не цікавиться, просто ми підносимо, нам треба було ложку взяти, чекай. У мене є динозавр. Будемо уявляти, що місце. Слухай, в мене тут багато чого є, ну чого ти смієшся? Я сиджу в дитячій. Коротше, якщо це ложка, то максимум ми її підносимо дитині до рота, і максимум ми отак нижню губу трошки мастимо. Тоді це, крім того, що дитина, це заважає. Дитина починає пробувати. Іноді, поки не спробуєш, ти не захочеш.
І не забудь клікнути на дзвіночок. Let's
go. Так, другу причину ти написала мені до того, називається вона «Вибір прикорму». Мова йде про пюре і БЛВ, я хочу поділитися власним досвідом. Я пішла знайомитися з обидвами цими прикормами, з пюре все ясно, а от з БЛВ там була приміточка. Мама мусить бути готова до того, що дитина вдавиться, і ти маєш швидко застосувати прийом Геймліха, аби врятувати їй життя. Я, знаючи себе, розумію, що це, ну, мій стиль житті. Типу, я таке готова практикувати. Але оця примітка, вона говорить про те, що 90% мамів скажуть, ні, все-таки не треба. Але це про мене, про маму. А як зрозуміти, що хоче дитина?
По дитині дуже гарно видно, дуже. Ти теж... Ти бачила інших дівчат, ти бачила їхній прикорм, ти, ну, в групі була, ти знаєш, як це відбувалося. І 100% у вас в групі хтось був, хто переходив з пюре на БЛВ, тобто дитині це не підходило. На БЛВ ми витримуємо паузу. Там, ну, викладається по харчовому інтересу, по, господи, цей динозавр тепер мене манить. Викладаються продукти по весельці, І ми витримуємо хоча б 10, там, ну, може максимум 2 тижні. Якщо дитина як сиділа отак і сидить, навіть в руки не бере, і там от максимум, і все. То так можна спробувати тест, ми проводимо на ложку, чи сприймає дитину ложку. Це знак, що дитина так буде. Ну, є діти, які готові, є діти, які не готові. Це так само, хтось раніше сідає, хтось раніше говорить, хтось раніше, ну, у кожного свої нюанси. На діти, які на пюре, дуже гарно видно, що не той вид прикорму, коли вони відпихають ложку, або вони її видирають і самостійно тягнуть в рота. Якщо мама правильно почала і навіть на пюре прикормі тарілка в доступі у дитини, дитина і буде оце все тягнути. Да, але не факт, що буде тягнути до рота, тому що пюре його... От їм цікаво саме так. Оце, як тільки прокидається оцей момент навиків хапання, оце діти, які більш готові. Більше того, зараз я чесно скажу, що теоретично, от прийшло до мене 100 мам, які обрали пюре. Через два тижні, напевно, 60-70 з них буде не БЛВ. Діти стали інші, реально. Я це бачу по своїй дитині і по дітям, які зараз починають прикорм, хоча скільки тут, 3 роки пройшло. Плюс психологи зараз всі зазначають, що діти почали розвиватися набагато швидше, ніж раніше. Це адаптація, умови виживання.
Для всіх, хто вперше почув слово БЛВ, раптом так трапилося. У нас є епізод про це, я додам його в опис. Умовно, я дуже спрощу, це коли дитина сама рукою бере шматок їжі, а не пюре, і пхає собі до рота, сама жує, сама давиться.
І давиться. Так, ну, діти не давляться, так, ти не плутай рвотний рефлекс, тобі навіть чоловік пояснював.
Можна це, давитися Віка і пюре. Постійно згадує епізод, в якому я дуже багато матюкаюся, бо це третій день прикорму, я видираю сиві волосини з себе і розповідаю, як це прекрасно починати прикорм. Теж
а коли тобі тебе там попустило, на який день ти заспокоїлась?
Ну, через 10 днів 10 все було дуже добре. Тобто, якщо ви посивіли і не спите, або почали прикорм, через 10 днів нормально. Моя порада. Виходьте з кімнати, хай вони самі оце роблять, люди якісь спеціально навчені. Окей, давай, третя помилка.
Очікування.
Я зачитаю,
очікування,
так? Очікування. Що це значить?
Очікування батьків, розчарування батьків. Моя дитина не їсть, не відкриває рот, нічого не бере. Ну, вона не буде цього робити, поки вона цього не вміє, поки їй це не цікаво. Батьки забагато хочуть від своїх дітей. 6 місяців – це... Оце, от, і все, і як, ну, чого від нього очікувати? Я не знаю, що він буде, отримає зараз Нобелівську премію? Ні, тому що, ну, ніяк це неможливо. Вони чекають, що вони будуть їсти порції, як у тата, що прямо одразу почне на другий тиждень брати ложку і чудово її доносити до рота, і все буде прекрасно, що дитина не буде там мати рвотний рефлекс, виштовхувальний якийсь. Ні, буде, буде і буде, і буде. Тому що дитина після грудного молока або суміші, вона вчиться приймати в свій рот щось інше. Якби. І це важко. Тут багато нюансів, тому що це все не розвивається, і ковтання. Воно не розвивається, от, в один момент, типу, паралельно, воно поступово, кожний новий навик, воно все відрізняється.
Я хотіла додати, що для мене це був величезний сюрприз. Я не знала, що людина по замовчуванню не вміє жувати, не вміє ковтати і пересувати їжу всередині рота. І якщо ви тільки збираєтесь починати прикорм, будьте готові до того, що це такий, отакий звук буде вас супроводжувати. І це він не давиться. Він не давиться, він просто сплювує.
Сплювує, так. Він має захисну реакцію організму, щоб не вдавитися.
Але дивися, в чому проблема очікувань? Я, як людина, яка щойно пройшла шлях з вибором прикорму, ти розумієш, що треба вже, і нам педіатри кажуть, що поступово вводимо залізовмісні продукти, бо треба вже підтримувати гемоглобін і все таке. І... ти йому даєш, він жує, розкидує, розбрасує, і ти переживаєш, що дитинка твоя не доїла, і звідти виникає оце бажання напхати гречки, знаєш?
Напхати, по факту, да.
Да, напхати, бо це нагодування. Де ця межа між тим, що до року в нас правильний варіант харчуватися – це тільки грудне молоко, а їжа вся йде як ознайомлення?
Ознайомлення – доповнення.
Доповнення.
Навіть мій там якийсь, да.
Але при тому є ж і інша межа, що ж ви йому так нічого не дали, бо в нього залізо низьке, і взагалі на що вам той прикорм, якщо він все розкидав?
Так, отут оцей момент завжди чомусь у всіх трошки невірне сприйняття. По-перше, залізо не підняти, харчуванням, от ніяк його не підняти. Але те, що отримує дитина з того мінімального прикорму, воно хоча б як, ну, як от круг, який хоч трошки підтримує це. Але якщо закладено, що в дитини повинна бути анемія, тому що є ознаки, які, ну, якби, якщо мама мала під час вагітності анемію, тим паче в третьому триместрі, або якщо дитина поспішайка, вони, в принципі, потрапляють під групу ризику, що вірогідніше всього у них буде анемія. Але це не факт. Ну, зазвичай, якби, по статистиці так. Якби, залізоміські продукти, вони підтримують, хоча б підтримують, але якщо йде в організмі збій, він просто все падає все одно. Неважливо буде їсти дитина. Та й скільки дитині, я не знаю, скільки кіло м'яса треба в день і гречки з'їсти, і ще й квасолі з головою наїстися, напевно, для того, щоб там хоч якось воно десь. Тому що засвоєння залізо різне, засвоюється у всіх дітей по-різному. Це от теж, до речі, момент засвоєння. Тобто буває, що в дітей неправильно засвоюється або повільно засвоюється залізо. Оце напихання, воно, в принципі, нічого не вирішує. В дитини в 6 місяців шлунок 207 щось мілілітрів. Що воно там таке? В дитини є грудне молоко, в дитини є суміш, в дитини з'являється що? Вода. І в дитини з'являється прикорм. Але по факту весь її шлунок зайнятий основним харчуванням. Недарма ГВ, ШВ – це в нас що? Це основна їжа до року, і це 80% насичення дитини. Тобто 80, це навіть не 50, це 80.
Давай,
ну,
так.
Мікродози – це ок.
Нутриціолог. Людина, яка розбирається в дитячому харчуванні максимально. Якщо твоя дитина трошки погризла, послинила, отак порозмазувала по обличчю і викинула, то з'їла, наприклад, 20% від того, що ти їй наклала здорову тарілку. Ми вважаємо, що ми гарно впоралися, прикорм введений.
В принципі, так, тому що травлення де починається? В роті. За рахунок чого?
Слини.
Тобто, коли вже попала і потрапила їжа в рот, дитина з нею щось там маневрує, переробляє, воно з слиною, і все одно дитина отримує щось, по факту. Якби. Всі думають, господи, все виплюнуло. Не все виплюнуло. Щось таке зайшло, якісь там мікродози, так само і потім якісь мікродози вийшли. Ну, це, в принципі, ну, ви були на БЛВ, ви знаєте, як воно гарно там.
Іноді можна в памперсі знайти брокколі, так?
Да. І це, ну, чого? Нормальний квест. Мене вчора запитали, в нас почали з'являтися. Я пишу, давай по-іншому, що? Кажу, йди, сходи в туалет. І, ну, і розбери так, як ти розбираєш дитяче. Так, ти побачиш те ж саме, по факту. Ну,
це
менше.
Дуже смішно, але навіть мені, а я ж не нутриціолог, я просто дівчина, яка веде подкаст про материнство, я журналістка. Yeah. Мами писали, а це нормально, що в нас брокколі в какашках. І коли в тебе перша дитина, тобі все страшно. І це...
Я знаю. У мене одна і була перша теж колись. А, ну, тобто вона і є перша поки що.
А ви вже точно підписалися? Перевірте.
Ще одна графа в категорії очікування – це бабусі, дідусі і всі люди, які можуть долучатися до прикорму. І якщо так трапляється, що людина, яка не готова сприймати ідею БЛВ, підходить і бачить, що ти душиш, вбиваєш дитину, і починається такий психологічний тиск, я впевнена, що до вас приходять із такими проблемами, а можна перевести на пюре, щоб бабусі або дідусю було спокійніше спати.
У мене аргументів багато. У мене багато аргументів, це буде, можу цілий ефір з тобою записати. Тому що там дуже багато. От все те, що, якщо ти читала те, що я пишу, це навіть не половина того, що я знаю. І ми керуємося в першу чергу саме психологічними моментами та розвитком дитини, а не от тим, що треба. Тому що якщо це треба батькам, бабусям, дідусям, я не знаю, кому там ще треба, інколи няням дуже треба, коли мами нема вдома, прям напихати дитину, а ми все поїли, ми молодці. Це треба лише їм, дитині це не треба. Діти до року, чому оце до цього ще перейдемо, вони також, крім того, що вони вчаться їсти, вони що вчаться? Відчувати свій голод та насичення. Їх легко перегодувати. На пюре набагато легше перегодувати дитину, тому що по факту дитина не витрачає енергію та час на взяти, прожувати, ковтнути. А в БЛВшників є запас часу та витрата енергії, коли мозок надсилає сигнал «я наївся, мені досить». типова фраза дорослим. Ти сама знаєш, якщо там колись слідкувала за своїм харчуванням, за столу треба ставати з легким відчуттям голоду. Так. Ти знаєш, якщо ти встаєш, ніби, блін, я б ще б добавки з'їла, але через 15 хвилин ти розумієш, я б не з'їла вже добавки. А якщо ти такі її береш, ти довольна, але ти встаєш так. Оце от. Діти вчаться контролювати цей момент якраз от на самому початку. І це дуже важливо, тому що ну, ви можете, батьки можуть запихати в дитину більше, ніж вона хоче. І на пюре це легше всього. Ти сама знаєш, на БЛВ це майже неможливо.
Ну так, да, да. В мене тоді питання out of the topic, і я хочу зрозуміти, чи дійсно дитина відчуває голод і скільки мусить тривати трапеза. Наприклад, я посадила свою дитину, яка вже навчилася їсти, от я їм, він за своїм стільчиком також їсть, і він не зупиняється, він просто молотить. Коли?
У всіх різні потреби, у всіх. Ну, ти можеш насититися тостом за авокадо, але от, наприклад, мені ще давай сюди яєчню. Ну, наприклад, хоча я ні то, ні інше не їм, але тут я, коротше, я про те, що в дитини, як і в людей, різний апетит по потребі. Діти їдять, в принципі, по своїй потребі. От скільки їм організм підказує, стільки вони їдять. Як тільки організм...
Тобто можна підкладати... Постійно, можна поки підкладати. Він сам не почне там.
На початку, в принципі, так, але ти відслідковуєш що? Звісно, закрепи. Тому що чим більше дитина вживає дорослої їжі, якщо дитина переїла, дуже сильно переїла, плюс неправильно збалансований раціон, там замало клітковини, наприклад, то воно просто може встати і буде важко. Угу. Є діти, ну, їсти гарно – це круто, це дійсно круто, але є діти, які просто набивають рот, тому що їм подобається. Там так вже вступає в гру трошки нормоване харчування, коли потроху викладають, поки не прожує, от в роті не буде пусто, ніхто пусто. Нічого далі, порожньо. Так, далі ніхто нічого не підкладає, щоб дитина навчилася от цьому моменту саме.
Клас.
Але, знову, не дитина навчилася, а не батьки вирішили. Йдемо далі. Да.
Так, давай наступна помилка прикорму. Кількість прийомів, агресивний прикорм. Наскільки я вже знаю, є унормована кількість прикормів, яку ти маєш давати відповідно до місяцю життя дитини. І що є цікавого? В мене є книжка, яку я отримала в бебі-боксі, її ЮНІСЕФ писав, і там написано...
Там кльово, що? Кльова була,
кльова, да, але там написано, від 6 місяців від 1 до 3 разів можна давати прикорм. І я така, почекайте.
Стоп, да, щось
не стоп. Давай розберемося, так а скільки ж тоді? Якщо це я дам за цією книжкою, то буде 3 прикорми на день, наприклад.
Так, і вирогідніше всього, ти дуже швидко витіснеш своє основне харчування. Дуже швидко, прям нереально.
Неве закінчиться, так?
Ну, дитина може відмовлятися, тому що дитина настільки прокайфує і зрозуміє, що от вже їжа це, а не от те, що мені там мама з пляшечки або з грудей дає, і все. Діти дуже розумні. Я на цю тему, вона завжди була якоюсь такою в нас, як камінь приткновення, коли кількість прийомів. Чому ми... Та більшість блогерів навіть зараз це взяли, кількістю прийомів. Я розписувала, є різні рекомендації. В кожній країні, навіть ВОЗ, навіть МОЗ, всюди прописано що? Різна кількість прийомів. Нема чіткої, такою, якою, ну от, вона є і все, іншої не дано. Всюди по-різному. Статистично, з того, що ми бачили за хвилі, скільки з дітьми я працюю, якби, 8 місяців в них якраз просто прокидається, вже вони стають більш, якби адаптованими до їжі. Вони вже знають, як щось робити. І коли ти їм пропонуєш другий прийом, вони вже більш вливаються в загальний стіл. Тому що якраз я, наприклад, зі своїми патронажницями, я починаю потрошку рухатися в сторону загального столу з 8 місяців. Тому що там вже комплексні страви, в нас йдуть щось. Не там, як кажуть, в рік ми переходимо на загальний стіл. У мене всі дівчата майже 8 місяців, вони вже їдять і сидять, їдять з дітьми одне і те саме. Це зручно, це дуже кльово, це реально зручно. Ми вивели середньо, скажімо так, арифметичне. В принципі, лікарі нас теж підтримали в цьому, тому що цього дитині вистачає. От тут агресивний прийом та кількість агресивний прикорм та кількість прийомів у нас в дві причини. Чому? Так, а не якось інакше. Тому що чим більше дитини зараз дорослої їжі, яка їй по факту не дуже потрібна, тим менше дитина починає сприймати грудне молоко чи суміш як своє основне харчування. Тобто, по факту, йде витіснення, чисте витіснення одного іншим. Це відбувається будь-чим цим у житті. Більше того, якщо починається дуже агресивний прикорм, і мами там пхають, саме пхають в 6 місяців, 3-4 рази на день, там вже і перекуси у деяких є до мене, і такі приходять, які вже мають і два перекуси, моя дитина не какає. Дивно, чому?
Ні, ну багато їсть, то має какати, ні?
Не, якщо воно все стало, якби, ні, не, шлунок не встигає навіть опрацьовувати. Тобто, ну, дитина розвивається, дитина росте, її органи теж поступово що ростуть, розвиваються, і воно все гарненько так складається.
От то скажи, моменті... як правильно, в нас в 6 місяців є один прийом їжі, далі в нас в 8 місяців два прийоми 7... їжі.
Я зараз, чесно, я зараз, дивлячись на дітей, я раджу поступово в 7-5 місяців поступово пропонувати другий прийом.
А потім, поступово... коли в нас третій з'являється?
В мене зараз 9,5. І тут момент. Чому поступово та чому в нормованих кількостях якихось там? Ніяк, якщо дитина багато їсть, це дуже круто. Ну, якби круто, коли в дитини гарний харчовий інтерес. А їй даш одразу таку ж порцію ще другий раз на день. І знов у нас або, ну, тому що дитина не звикла, шлунок не звик. Дитина просто знову буде або мати що?
Закрик.
Всі бояться, всіх же, а ми не какаємо, це ж жах просто.
Це катастрофа, суть, особливо коли блекаут, нема світла, і ти маєш тими свічечками. Та не дай Бог.
Ні, я тобі скажу, катастрофа – це коли в дитини діарея і нема світла. Оце катастрофа. Оце катастрофа, коли нема ні води, ні світла, ні опалення. Оце повна катастрофа, як в памперсі.
Просто ти перемогла.
Ну, це не я, це Оля Граус, наша переможниця по життю, просто їй дуже пощастило, от якраз нещодавно. А суть у тому, чому я раджу в 7,5 і в 9,5, тобто в 7,5 другий починати повільно. Ми поступово до 8 місяців, ми дитину привчаємо до другого прийому, що сонечко, зараз у нас ми будемо вже їсти два рази. Поступово ми чимось її знайомимо.
І поступово, тобто малесенькі порції, да?
Да, не так, що там, якщо дитина там їсть там от прям викладений столик шматочків там, або там викладено прям повну тарілку там пюрешок, то тут ми поступово, ми її знайомимо знову з продуктами. Поки щоб шлунок адаптував. У нас є оці два тижні, які є там, від 7,5 до 8 місяців. У нас є два тижні на те, щоб що відслідкувати. Угу. Чи готова дитина до другого прийому, чи це не витісняє основне харчування, і чи нормально реагує організм дитини на збільшення їжі. Я закінчила.
Клас. Я хотіла уточнити просто. От зараз даді через тиждень буде 10 місяців. 10 місяців – це момент, коли треба вводити третій прийом їжі.
Це вже повинно бути три прийоми їжі.
Ну, вже я трошки спізнилась, то я можу зараз почати.
Тебе ще є тиждень, так.
Так, да, то я зараз, у нього два, і я зараз на третій, я викладаю йому традиційно, наприклад, кашу, овоч, фрукт, м'ясо, але трошки менше.
Так, да, пусть потрошку, і в тебе буде час відслідкувати, як він реагує на це. Чи цікаво йому, ну, чи цікаво йому цей третій прийом взагалі, чи готовий він до нього. Може, він тоді і не хоче їсти навіть, може, йому то і не потрібно, якби взагалі. Зазвичай батьки просто беруть дитину, саджають за столик і починають щось пропонувати зі своєї тарілки навіть. Тому що
дитина
теж виробляє довіру до їжі, ми їмо однаково.
Це окей, да? Якщо ми просто, наприклад, даємо йому, от ми їмо і даємо йому банан. І він не їсть всю здорову тарілку, а бере тільки один якийсь прикол.
Банан то так собі. Починай краще з котлети. Із того ж класичного броколі, господи, броколі. Да, і, ні, краще всього потрошку, щоб дитина ознайомилася зі всім, в принципі, що у вас є, якщо ви їсте по ТЗХ, просто потроху. Я просто от цей момент в тому, що в тебе є час на відслідкування, чи готовий він, чи його не шокує. Господи, що третій раз їсти? Мама, ти здуріла? Ну, дійсно, ну, просто. Плюс, кажу, закрапи і як витісняється. Тому що, наприклад, у дітей на ШВ, на штучному вигодовуванні, у них в період 10 місяців починають поступово десь випадати якісь півпорції суміші, наприклад, після прикорму. А різке збільшення може зробити так, що випаде не просто пів якоїсь порції, а там... Прям вся суміш, от взагалі може випасти, залишиться тільки на сон. Тому ми відслідковуємо.
Найбажаніше питання, без якого ніхто з батьків не зможе жити спокійно. А якщо так трапилося, що вже закреп, ми ввели прикорм другий раз на день або третій.
Всім і... до Олі Граус.
та що ж таке?
Боже, вона мене не зненавидить про все. Закреп, перше, що ми, які мають послаблюючі, плюс кліткова нація, у нас фрукти, овочі. Звісно, і фрукти, овочі якраз і гідратацію підіймають, в принципі. Ну, плюс ще можна домашнє морозиво або йогурти. Але щось я дуже часто бачу, що чомусь рекомендованим дехто кефірчик, навпаки, робить дитинам закреп. Тобто батьки так цикляться на кисломолочці, що вона повинна допомагати ходити дитині в туалет, в результаті, ну, але там фанатично дійсно дають. Послаблюючі продукти. Робимо перший акцент на жирах та на послаблюючих продуктах. Далі, якщо це вже систематично декілька днів ми бачимо, що дитині там от взагалі погано, то, звісно, тоді ми звертаємося до лікаря, який може назначити якийсь препарат. Плюс висаджування. Це теж перше, що робиться те ж саме з... Коли ми з раціон переглядаємо, це висаджування. Мені коли перший раз сказали, я така, що я не буду дитину на горщик висаджувати.
Висаджування – це коли ти тримаєш під колінками спиною до себе і дитину притискаєш.
Так, я тільки я не бачу цього ванюшу свого, я би показала. Так, коли ну, в мене тут є ванюша.
Ой-ой-ой, дуже схожий
на тільки не так, а отак і ніжки під себе. Ну, я ж кажу, знайшла би Ванюшу, бо ми його вчора десь з ним гралися, де його діли, я не знаю.
Боже, отак і говори завжди. Дуже близько і дуже
близько.
Я
не знаю, да. І це дитину висаджують. І ще більше рекомендують, коли висаджують дитину, що ми робимо? В цей момент ми можемо годувати дитину. Ну, не прикормом. Грудьми або пляшкою. Тому що коли дитина їсть, вона розслабляється. Тому що, по-перше, це смоктальний рефлекс. Дитина одразу розслабляється. Смоктання просто заспокоює та послаблює. Розслаблює та послаблює дитину. Чому багато дітей сідають в стільчик, всі жаліються, що коли починають прикорм, ми не можемо нічого зробити, він тільки починає їсти, одразу какає. Віка, що робити? Що робити? Дійсно, що робити? Так, тут основне правило під час висаджування – тільки не ходіть з дитиною по хаті.
Що?
Я вас прошу. Ну, тому що дитина какає.
Так, ну, всюди. Памперсі ж.
Ні, да. Там от тримають саме над чимось, поки це, щоб дитину ніде нічого там не вдавлювало. Не це. Угу. Якщо серйозно дуже. Тому що в мене одна там походила по квартирі. Якби дуже гарно походила по квартирі, потім ще й відео скинула. Це було цікаво, дуже цікаво.
Знаєш, як в попу ми нічого не пхаємо.
В попу ми нічого не пхаємо. Взагалі
як
нічого.
Так?
Взагалі нічого. Собі хай запихнуть, це не дуже прикольно. Ну, дійсно, це в всьому світі вважається фізичним насиллям над дитиною. Тому це заборонено. Що там у нас? Термометри, олія, яка взагалі
правда,
може спалити
коли
все.
Коли дитини закреп, то кажуть педіатри, ну, вже як крайня міра, давайте візьмемо цю свічечку з чимось, так?
Це крайня міра, яку виписує тільки лікар, так само, як і клізма. Все інше, що там радили наші бабусі, там, що там, шматок вершкового масла. Так, таке було. Хтось там з піпетки заливає ці... Трубочки газові відводні, які, чи як, відводні, відвідні, господи, як сказати,
вони.
Коротше, так. Все ок, це не ок. Ну, якби, тому що тут ще є момент в тому, що такі діти, які так само, вони повинні навчитися какати, а коли це роблять за них по факту, тобто стимулюють, вибач мене, то є ж діти, які дійсно страждають тим, що вони не можуть сходити в туалет, тому що вони не вміють. Батьки просто догралися з цим, ну, але там вже працюють і психологи, і інші. То це дійсно може бути... розладом психологічним, таким психічним.
Мені потрібно 1000 підписників, щоб я могла стрімити.
Наступна проблема. А можеш зацитувати, поки я відкриваю?
О, господи, а що там у нас було?
Відсутність можливості ознайомитися з монопродуктами, або взагалі відсутність можливості знайомства з ними.
Да, плюс сенсорика сюди ж, да. Монопропонування. Чому ми на початку пропонуємо дітям монопродукти? Тому що дитина повинна ознайомитися з кожним продуктом окремо для того, щоб зрозуміти, подобається він, не подобається, розсмакувати його. Тут є декілька моментів. Перший момент, це в нас, звісно, йде, скажи, я скажу, господи, вікно смаку, яке в дітей є до 2 років, коли вони найкраще сприймають нові смаки. Навіть після року вже гірше, але ще є можливість, дійсно, запропонувати щось дитині нове. Тобто це доведено. Плюс в дітей на 10 тисяч рецепторів більше, ніж в дорослих, і вони змінюються кожні 2 тижні. От звідси ж і дослідження, чому доведено, що дитині деякі продукти треба пропонувати від 10 там, до 25 разів, поки дитина сприйме цей продукт. Ну, я доросла, я не їла в дитинстві морську капусту та оливки маслини. Мені знадобилося багато часу, щоб до них звикнути і зрозуміти цей продукт. Ну, плюс я до нього толерувалася, якби, тому що їли, тому що це смачно. Якщо дитина щось плює, або дитина робить, або там сміється, робить, це не значить, що дитині це не подобається. Просто в дитини є свої емоції, які вона не контролює і не може правильно сказати. Мама там іноді дає картоплю. Він все виплюнув, я це більше давати не буду, йому це не смачно. Ну, ви не даєте можливості навіть ознайомитися більше з цим продуктом. Ну, це, як я кажу, як ходити на побачення. Ти коли перший раз йшла з чоловіком на побачення, ти знала, що ти за нього вийдеш заміж? Ні, не знала. Сходила раз, сходила два, ви почали притиратися, у вас з'явилися якісь спільні друзі, інтереси, що ще. Оце так само в дітей з якимось новим продуктом.
З картоплею.
Треба... Ну, картоплю я взяла, тому що в мене дитина, наприклад, її не їла. Дитина Вау. Адаптується. Так, оце момент монопропонування. Бажано в середньому це десь до 7-7,5 місяців.
Слухай, що... я не можу зрозуміти, точніше так, мені цікаво, чи можна в такому випадку давати... Оці пюрешки, які вже продаються міксовані, знаєш, кролик вершковий там... з брокколі одразу.
Я як людина, так. яка його їла, ну, були обставини, коли мені, ну, я не їла, мені довелося купувати, і мені довелося, не для дитини одразу, кажу, а для бабусі, а війна коли була особливо. По-перше, я не проти промислових пюре, як виходи з ситуації критичної. Але не як основа раціону. По-перше, якщо ми беремо ці мікси, ти, коли візьмеш того кролика з ніжними овочами, якщо ти його пробувала, ти не відчуєш ні тих ніжних овочей в роті, ні того кролика навіть близько по смаку. Воно реально по смаку було схоже на туалетний папір. Не питай, чому я знаю, який на смак туалетний папір.
Надо дуже любить туалетний папір, то вкатить, я думаю, це пюрешка.
Ну, якби, воно настільки... Ніяке, що його неможливо їсти. От просто там ти не можеш розібрати, який смак конкретний в кожного конкретного продукту, який є в цій банці. Інша текстура. Воно все однорідне. Не дарма для цього додають що? Кукурузний крохмаль, додають рисове борошно. Тому що якраз оця гарна текстура, вона якраз за рахунок цього і є. І потім, коли дитині дають нормальні продукти, які таку ж саму, можливо, страву, мама там стушкувала кролика з овочами, збила його там блендером, скажімо так, дитина, ні, воно не те.
Де кукурузна крупа?
Воно, да, воно не те, тому що воно трохи таке, ну, вже, якби, маленькими такими, як, я не знаю навіть, як це сказати. Воно вже, його просто так не ковтнеш. Воно по роті десь розповзлося, якісь є відчуття. Плюс, звичайно, коли ми готуємо вдома, ми, якщо тушкуємо того ж кроля, на якому світ зійшовся чомусь, то ми не додаємо стільки овочів, скільки є. Ну, це те, що я писала, рецепт домашнього пюре ідеального м'ясного. Тому що в промисловому м'яса 30, 40, 60 – це потолок. А коли ви робите домашнього, то по факту його процентів 80 там є. Угу. Це інше, ви просто покращуєте смак, але ви його не міняєте. Тому діти дуже часто після промислових пюре, вони відмовляються їсти нормальну їжу. Я не кажу про тверду, я кажу навіть про пюре. Смак. Не той, взагалі не той смак для них. І інший момент, це якщо ми візьмемо БЛВ, чому монопропонування, ти чудово це знаєш, чому все там, ну, я не кажу про котлети, бо то м'ясо, в принципі, м'ясо, ну там м'яса багато. Сенсорика. Кожний продукт має свою текстуру повністю, консистенцію, це все дитина вивчає, яке воно є. І на сенсориці у нас, на жаль, дуже багато базується в цьому житті. Все майже. Сприйняття всього у світі базується через сенсорику. Це те, що я казала, принцип дитини пізнання світу – це руки-рот. Дитина не потягне в рота те, що вона не обмацала руками, що вона не перевірила, не зрозуміла, що це безпечно, що воно не гидке, що воно не це. І тоді так, дитина тягне в рота каміння.
Ну, це, до речі, те, що для мене стало проблемою, помилкою, коли Дада вчився їсти на БЛВ, він брав, жмакав, розривав, викидав, обмазував обличчя, наче не носив маску, і я думала, та ти будеш їсти чи ні? А, ну, насправді, логіка така, пюре тобі дають з ложки, воно все однакове, а на БЛВ ти береш, воно все різне.
Це
щоб
різне,
тобі почуватися безпечно, треба трошки розуміти,
що воно є таке взагалі, як його там. Тому що ти ж сама розумієш, там на початку вони, коли беруть, вони іноді навіть до рота донести не можуть, вони навіть це чавлять. Воно так, ніяке
люди,
дороже.
Люди, це нормально. Якщо ваша дитина отак от обмастилася замість того, щоб з'їсти, ви молодець, ви хороша мать.
Я зараз відкрию таємницю. Коли я була вагітна, і я читала про прикорм, ну, як і всі читали, невідомо де і невідомо що. Коли я бачила дітей в йогурті, я сиділа і робила...
Ні.
На що ви це постите? Ви думаєте, да, це мило? Це не мило.
Ну, а потім хтось дуже став розумний, почав читати, вивчати, і я зрозуміла, наскільки це дійсно кльово. А в терапії та взагалі кльово. Те, що я казала, в дітей, які проблеми з ротовою порожниною, не вміють жувати, ковтати, погано розмовляють, то їм дійсно роблять вправи для оцього літералізації. Як язик рухається, вони вчаться саме на тому, що вони вимастилися.
Вау.
Тобто це дієво, це не просто так хтось сказав, вау, це кльово, мажтеся. Ні, в цьому є сенс, і в цьому є толк, і вихлоп. Дуже гарно.
Якщо ви мама з обсесивно-компульсивним розладом, яка постійно тре дитину і витирає, не тріть, хай сидить брудна, кайфуйте.
Це дратує дітей. Так, це дратує, і це закладена педантичність.
Підпишися на YouTube, будь ласка.
Зачитаю. Порушення правила «Основна їжа до та після прикорму».
Так.
Це помилка номер 6.
Частіше всього. Тому що, так, перший момент. Це основна їжа дитини до року. Що ти там робиш?
Я світло трошки хотіла змінити. Дай секундочку.
Давай. Це так, як основна їжа до року дитини – це суміш і ГВ в нас, то, як би, звичайно, це по факту це основа основ. І іншого не дано. Тому воно так повинно бути. Другий момент в тому, що якраз ми вчимо дитину, що відчувати насичення. Дитина, оце той приклад, який я сказала, що забігла наперед, коли ти стаєш з легким відчуттям голоду. Дитина, коли сідає за стіл і не голодна, і не сита, от золота середина, дитина поїсть в міру, вона не переїсть, ну от, і все буде добре. А діти, якщо їх сажати голодними за стіл, то вони або накидаються на їжу. Звичайно, ти сама знаєш, що таке півняне їсти, прибігти додому і напхатися. Вони пхають. Батьки радіють, але по факту дитина не відчуває насичення, вона переїдає через оце бажання, тому що щось повинно було бути. Плюс це небезпечно. Тому що дитина, яка спішить їсть, поспішає, дійсно поспішає, дуже легко може вдавитися. Навіть тим пюре, вона просто буде, ще рот повний, а вже рот відкрила, давай іншу, це потім, і все. Діти переїдають, діти, звичайно, блюють.
Я прокидаюся, точніше, Дада прокидається, і я його одразу годую грудьми. І потім проходить, ну, вже десь година 20, ну, тобто, десь так, в нього цикл активності 3-4 години, і десь через годину 20-1,5 години я йому даю прикорми, він завжди прекрасно його їсть. І навіть після прикорму дуже рідко, але може він знову захотіти ГВ, але частіше ні. Це правильна схема? Десь так треба робити?
Ні, він повинен хотіти ГВ. По факту він повинен хотіти ГВ. Це забагато, тому що грудне молоко перетравлюється в середньому десь година півтори. Це не суміш, яка перетравлюється там 2,5-3-3,5 години, якби. Тому це може бути такий варіант, що якщо там все прям вау в нього залітає, що по факту він сідає в прикорм. Коли сідає за прикорм, він голодний. Тому він добре в тебе їсть, він повністю наїдається прикормом і навіть не хоче запивати це грудним молоком. Або,
то прям після прикорму варто давати...
Ні, повинно. Краще, щоб пройшов якийсь час, хоча б мінімум. Ми пишемо, це умовні оці навіть до прикорму, 30-40 хвилин, вони є умовними. Тому що для дітей в такому віці кожні 5 хвилин мають значення. Наприклад, 12 годині він не хоче їсти, а в 12.05 він вже буде їсти. І це діти. От до цього, до речі, треба дуже звикнути, дійсно. Треба ти знаєш, це індивідуально ми підбираємо для дитини. Там перший сон, другий сон, нічний сон, коли краще дитина сприймає. Ні, ми пропонуємо дитині після, десь хай пройде хоча б 10-20 хвилин для того, щоб воно просто не полізло верхом. Тому що діти, наприклад, які дуже добре їдять прикорм, їм там мама може запропонувати одразу суміш або груди, потім дитина йде гратися і може бути бе. А інший варіант, мама кладе дитину спати, дитина прокидається і робить бе. Ну, тому якось воно поступово повинно все, якби, тому що ну, неможливо все скласти в один мішечок і думати, що все буде це. Плюс грудне молоко, ти сама знаєш, ферменти гарно допомагає засвоюватися, якби, тому і адаптується кишлунок. Краще робити все-таки якусь мінімальну хоча б паузу. Я її, ну, в мене не було вже тоді вже не було ГВ. Як паузу робила? Мала доїла. ну, прикорм, там одразу можна було суміш, в принципі, дати, або хтось одразу дає груди. Ми даємо, можемо вчити дитину витирати столик. Як варіант, дати серветочку, перед дитиною витерти, можеш витерти там все. Поки ми грузимо посуд, там можна дати дитині щось, вона там повивчає якісь ложки або поповзає в ніжках, ти поки помиєш той посуд, в принципі. І от тепер йдемо їсти. В середньому воно таке виходить. 10-15-20 хвилин, і ви спокійненько собі...
Так, а скільки пропонувати груди після прикорму? До якого віку?
До року.
Вау!
Після року, ні, після року, так, до двох... ГВ до року і в суміш основна їжа дитини, якби це must have, до прикорму, після прикорму, а після року за вимогою дитини. Як же у вас там буде? Твоє бажання, його бажання, ми все одно, в принципі, в пріоритеті, ми орієнтуємося на дитину завжди, тому що, чесно, без ГВ після року дуже важко. Це зуби, це скачки росту, емоційні скачки, а смоктання – це заспокоєння. І дітям легше, і іноді дійсно, ну, там є моменти. До року ми розвиваємося фізично, активно, ти сама це знаєш, якби дитина ніколи так не буде швидко розвиватися, як він розвивався до року. Після року дитина починає це розвиватися розумово. І для них це забагато нового, емоційного, вони стресують, і їм просто це потрібно. Дійсно, до 2 років, якби ВОЗ рекомендує до 2.
А ви вже точно підписалися?
Хочу розповісти про свій досвід. Коли Дада тільки почав пробувати ПЛВ-прикорм, я настільки боялась, що казала, а давай йому давати трошки пюрешки і трошки котлеток. І тоді подивимося, що йому краще. І Віка, і її колеги тоді мені сказали ні. Суворо ні. Я дуже розчарувалася, виросло ще 10 сивих волосин, ми так і не зробили. Хоча для мене тоді це було логічно. Якщо дитина важко якось порається з шматками, можна трошки її розслабити і дати там трошечки пюре. В чому проблема мішати шматки з пюре?
Давай про безпеку спочатку. Є навіть дослідження, де доведено, що частіше давляться діти, які на змішаній консистенції. Діти на БЛВ давляться, діти на пюре давляться, але самий високий процент вдавлення – саме вдавлення. Я не про рвотний рефлекс, саме коли дитина синя і жодного
повітря звуку... не проходить в легені.
Да, коли оце, ну це ж орієнтир. Червона плаче, кричить, все ок, не чіпаємо. Синя мовчазна, починаємо рятувати. Ну це те, що всім треба запам'ятати. Дійсно, діти гублять, вони давляться частіше через те, що оці ротові процеси, вони просто в них губляться. Вони не знають, що робити. Вони забувають, що треба жувати, а що треба ковтати. І плюс, в них понижена, скажімо, ще оця концентрація. Ти сама знаєш, ай, птічка полетіла. Ай, мама, ай.
Звук.
І дитина забуває, і дитина легко може реально вдавитися. Давай на прикладі швидко поясню, щоб це було всім зрозуміло. Перший рефлекс – це у нас смоктання. Коли дитина смокче груди, коли дитина смокче пляшку, там навіть принцип інший, абсолютно інший. Більше того, утворюється вакуум, і там навіть нема такого повноцінного от прям ковтку ніби. Воно так гарно все за своєю природою йде. Далі дитина там починає їсти тверду їжу, вчиться на брусочках, ти сама, далі почекай, стоп, ковтаємо, смоктання. Далі в нас йде ковтання. Пюре якраз дуже добре вчить дітей ковтати, тому що воно по своїй щільності відрізняється від, від грудного молока та суміші і адаптується оці м'язи гортанні. Цим дітям дійсно легше потім там перейти на БЛВ або щось інше. Дитина, яка на БЛВ від початку, оця адаптативний період, куди... Тому що тут просто його захищає, поки дитина не навчиться. Далі в нас не з'являється от прям жування, прям воно з'явилося. Воно різне є. По-перше, зуби нам взагалі для жування, вони допоміжні. Жують діти за рахунок чого? Щелепної кістки та м'язів. А це по факту в яснах все. Якби. Зуби просто допомагають, полегшують цей процес, дійсно полегшують, вони не потрібні. Диви, приклад тобі ідеальний, який я завжди на своїх консультаціях розповідаю, мами зразу розуміють, в чому суть. Ти береш горошину або там кубик моркви, кладеш на кінчик язику, ти його перекладаєш на молярні дуги, на жувальні зуби, ну, ти ж розумієш, жуєш, потім тобі треба його перекинути на язик, тут використовується оця літералізація, та, що язик рухається вправо-вліво, та м'язи цього, щоки, Ти повертаєш на язик, піднімаєш його до піднебіння і ти ковтаєш. І оці всі процеси діти опановують поступово. Спочатку в них є оце плямкання. Це поступові м'язові жувальні рухи вгору-вниз. А коли в дитини запускається оця робота язику, м'язів язику, от тоді з'являється нормальне жування, яке оце вліво-вправо воно виходить.
І дуже часто...
У нас якщо... це зайняло десь місяць, я думаю. Може, довше, так? Да?
Я подивлюсь, скільки він в тебе буде вчитися говорити.
Ну, це я кажу, щоб люди, які
або
тільки збираються обирати...
Да, ну, це такий самий процес вміння чогось
робити.
Ні, це
робити. Я кажу для того, щоб люди, які починають прикорм, ну, не очікували, що він візьме і скаже, о, божественно, дуже дякую, мамо. Ні, буде так, і це норма.
Буде вихльовувати. Батьки на пюре прикормі чудово знають момент, коли вони дають ложку пюре дитині в рот, а дитина робить і випихає, і виваливається щось. Ну, якби. Це не тому, що дитина це не сприйняла, тому що в дитини місця навіть нема на те пюре. Ну, воно не так, помістилося, так. І дитина просто його випльовує те, що зайве. На БЛВ вони або вчаться, коли відкушувати оцей безпечний шматок, який в рота потрапляє, вони реально вчаться відкусити безпечний шматочок, з яким можуть впоратися. Далі, якщо вони з ними не впоралися, вони або мають ротний рефлекс, або спльовують його. Ну, зайве. І далі вже, коли все це відпрацьовано, то там вже по феншую все йде.
Мені потрібно 1000 підписників, щоб я могла стрімити.
Причина 8. Одноманітний раціон. Це із розряду «давайте 5 днів поспіль давати кабачок, бо так робили наші бабусі». Правильно? Це помилка і так робити не можна.
Це помилка, тому що після року всі діти страждають на вибірковість. Абсолютно всі. Тобто в когось випадає 2-3 продукти, а в когось 23-33 продукти. І якщо до року ваша дитина спробувала дуже мало продуктів, то по факту після року в неї залишиться 5, які їй теж набриднуть, і вона не буде нічого їсти. Ми даємо базові
продукти. Я знаю,
що ви
часто рекомендуєте ввести до року 100 продуктів.
Да.
Це для того, щоб коли почнеться вибірковість, в тебе лишилося хоча б 30, так?
Є, так, є запас, є щось, чого подати. Чому там, це, я ж кажу, що я писала завжди, що мами перетворили це на кіч в групі, на якесь змагання, хто більше дасть дитині. Ну, суть-то не в цьому, а суть в тому, що чим більше дитина спробувала, тим більше в неї буде оцей вибір того, що залишиться після року. Тому що після року до 2 років ще будуть формуватися смаки, і вони будуть змінюватися. Дитина має право щось не любити і щось не їсти. Але я ж кажу, я працюю зі старшими дітьми, я чудово знаю, до чого призводить одноманітний раціон. І це просто.
Готуємося превентивно діяти, щоб діти хоч щось їли після року. Дев'ята причина – невідповідна поза для годування. Коли я дивилася ролики і готувалася до прикорму, я знаю, що дитина має от в такій позі сидіти.
Да. 90-90. І ще кут. Це 90, і інший кут 90
коліна.
– це коліна.
Ага.
Коли дитина доростає ніжками до підніжки, то ніжки впираються в підніжку.
Як а чому це принципово?
Постуральне відношення тіла.
Що це означає?
Це теж частина сенсорики у нас. Давай по-іншому. Чому в барах всюди є підніжка? В барах. Барні стільці.
Я
з підніжкою.
Не знаю, розкажи мені.
Чому саме барні стільці мають підніжку і чому барні стійки мають підніжку, якщо немає стільців? Тому що це опора. Тому що якщо ти сидиш і в тебе висять ноги, в тебе все тіло отаке. Ну, ти неправильно себе відчуваєш.
Слухай, але на стільчику для годування немає ніякої підніжки. Він
у вас бухає. у вас IKEA, да? IKEA Antelope. Да. На них взагалі не передбачувані підніжки. Хто їх купує? Не робіть цього взагалі, тому що вони заборонені. Чому IKEA їх не випустила сертифіковано? У тебе є підніжка?
Боже.
Під IKEA?
В мене немає підніжки, в
і
мене
треба
заборонений
тобі.
Стільчик для годування.
Ні, він не заборонений. Не перекручуй, де заборонений стільчик. В цьому стільчику заборонено давати підніжку, тому що в нього 3 точки без оцього, безпеки. Всі інші стільці, вони мають верх. Оці 5-точковий ремені безпеки. Антилоп має тільки низ. І якщо у тебе буде підніжка, твоя дитина встане, а тут їй нічого не тримає просто.
Так, але виходить, що те, що в нього бовтаються ноги, це погано, правильно?
Мами вийшли з цієї ситуації з цими стільцями, навіть я там нещодавно шпаргалку зробила, вони або беруть цю стрічку, або пояс який, щоб дитина, якщо він щоб ноги-то були під ногами була опора, але якщо дитина надумає встати, стати вона не зможе, тому що воно все поїде. Просто поїде.
Коротше, це краще зробити зі своїм кріслом.
Зараз вже так, тому що оце от відношення, те, як сидить дитина, як вона себе відчуває за столом. Ти ще другий момент, ти пам'ятаєш, коли ми вас висаджували, як, де повинен бути столик, щоб дитині було зручно дотягнутися до їжі. Тому що якщо столик отут, то це треба дитині підняти руку, ще залізти кудись, і це от все напрягається, і він все, він перекручений.
Прикорм наламається з таким столиком.
Так, 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 да. А якщо в дитини столик отут от, і руки вільно на столі, то в дитини їжа в доступі, йому зручно. Тому що якщо дитині незручно їсти, вона їсти не буде. Якщо дитина як
скажіть
сидить...
це даді, він мотиляє ногами і запихається.
А оце мотиляння ногами, це в них, ну, вони емоції проявляють, тому що це дуже круто. А ще коли вони
як
так роблять...
з хвостиком.
А якщо вони не їдять і мотиляють ногами, то їм нудно. От так от. От поза це так, це вирішальне. Дуже неправильно, коли тримають, теж не всі вміють правильно тримати, тому що це дійсно важко. Є діти, які важать, вибачте мене, не 3, і не 4, і не 5 кіло. Є вже діти, які там і під 8, і під 9, а воно барахкається, і воно важке, так. Його ще й тримати треба правильно. Якби, і це дуже-дуже складно.
Хочу, щоб ми дійшли до нашої останньої причини. І ця причина звучить як стресові ситуації для дитини та страхи батьків. Я не розумію, що означає це формулювання, якщо ми говоримо, що це про помилки під час прикорму.
Це закладання негативної асоціації на трапезу в дитини.
Можна я?
Давай.
Це коли я отримала коментар від команди Віки. Лєра, подивись на своє обличчя і зроби його трошки простіше. Бо коли Дада робив отаке, я робила отак. Або навіть коли він тільки сідав, я вже... Боже, він зараз вдавиться.
Да?
Давай.
А він вдавиться, якщо ти будеш так думати. В тому-то і справа. Як тривожна мама дорівнює тривожна дитина. Якби, якщо ви сідаєте за стіл і всі отакі от, боже, то він теж буде, чого всі такі нервові, господи, чого ви всі перелякані, і я буду таким сидіти. Ну вони повністю, вони не просто нас копіюють, вони відзеркалюють, вони десь емпатичні, вони відчувають емоції батьків. У кого ще малі діти, вам ще це не зрозуміти. Дійсно, тому що коли вони стануть там десь 2-2,5 роки, ви відчуєте це. Коли у вас просто болить голова, до вас буде підходити, ви навіть нічого озвучувати не будете. Просто от лежите, дитина буде підходити. Мама, тобі плохо. От вони відчувають це. В них є оця така часткова якась емпатія от до цього, того, щоб... Ну і плюс вони на нас рівняються. Звичайно, якщо дитина бачить перелякану маму, то і він буде сидіти. А чого? 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 Треба боятися? Окей, я теж буду боятися. Ну, якщо мама чекає, що
це,
дитина...
Це правда. Краще поставити дзеркало, щоб бачити себе. Бо це, це катастрофа, з якими обличчями мами годують дітей. Особливо перші 2 тижні. Треба бути така мама на чілі. Типу, в нас все дуже класно.
Ти
але
знаєш,
я не знаю.
Ти знаєш.
Я не знаю.
Коли
я,
ти...
не...
Да, ладно.
Я не з них.
Пригадую. Я не пам'ятаю, у вас в хвилі були такі випадки чи ні, коли дитина фонтан, реально фонтан, і він далі сидить, продовжує їсти. І мама така, все добре, сонечко, їж. А дитина реально собі в тарілку набекала. І він, якщо ми не показуємо вигляду, то в дитини не закладається оця переляк на їжу одразу. Більше того, стресові ситуації, це ж не тільки це хвороби. Батьки кажуть, моєї дитини нема стресу. Я питаю, ну дійсно, ви переїжджали у війну? У вас період дентації є так? Оце все стрес для дитини. Тому що вони не
тобто, якщо ми переїхали в іншу спальню, навіть в будинку або в інше місто помешкання, неважливо, або лізуть зуби, або
може,
соплі,
теж, да.
І дитина погано їсть, менше,
мама,
то це
окей. Це окей, тому що так і буде, тому що дитина адаптується, дитина, наприклад, після хвороби, вона відновлюється. Всі вважають, що, от як нам завжди бабусі казали, ти перехворіла, треба їсти, щоб були сили. Не буде дитина їсти, тому що в неї навіть сил нема на це. Її організм ще не готовий. Ми пропонуємо, просто єдине рішення, ми пропонуємо дитині їжу, а дитина вирішує, їсти її чи не їсти. От.
Якщо це. Вона не їсть, ти все одно хороша мама. Забери
да.
все, що наготувала, викинь, заморозь.
Згодуй таткову, таткову, сюди десь кудись, хай доїдає.
Так, дякую. Дивися, ми проговорили 10 причин, які 10 чого? 10 помилок, які можуть перетворити прикорм на пекло і створити проблеми з харчуванням. Ми наче так. Закінчили? Так,
да, я хочу ще одне правило додати, золоте дуже.
Будь ласка.
Дійсно, воно золоте. Те, що перше, коли ви сідаєте, починаєте прикорм, основа це те, що ви повинні розуміти, що це закладка харчової поведінки на все життя вашої дитини. От як ви човник назвете в ці перші 6 місяців, отак він далі попливе. Другий момент – це завжди, от просто запам'ятайте, я не знаю, як завгодно, тримайте себе в руках. Ви вирішуєте, що дати дитині і скільки дати дитині. А вибір дитини – це що їсти, скільки з цього з'їсти і як це їсти. Це вже не ваше завдання. Ваше завдання – обслужити дитину по факту, покласти їжу. Все.
Вікторія Стельмах, нутриціологиня, засновниця групи «Прикормливі хитрощі. Ідеї. Свіжий погляд». Раджу всім підписатися, бо там дуже багато того, що допоможе і спростить ваше життя мамів, татів з дитиною, яка починає їсти справжню їжу для дорослих. Дякую дуже, що знайшла час. Та. Це подкаст «Ляра Колоунуки». Всі підпишіться, поставте дзвіночки і чекайте на нові епізоди вже на Ютубі. Подкаст виходить за підтримки патронок. Власне, саме патронки і дали нам можливість знімати тепер подкаст в віртуальній студії. Долучайтеся і до цієї спільноти. Дякую.
Дуже дякую за перегляд і за підписку. Let's go.